สูงขึ้นไปก็ไม่มีใครทราบจึงได้พากันมาเฝ้าพระศาสดาณหน้าวัดพระเชตวันมหาวิหารยังวัดพระเชตวันให้สว่างสวยนะเหมือนเวลากลางวันนะเป็นแสงสีเขียวสว่างหมดพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตัดมงคลสูตรเริ่มต้นอย่างว่าอเสวนาจะพาลานังมันติดตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังสิ่งที่เป็นมงคลนี้เริ่มตั้งแต่ว่าการไม่คบคนพาหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาหนึ่งเป็นมงคลของชีวิตนั่นการที่เริ่มต้นเลยเนี่ยว่าไม่ให้คบกับคนพาลนั้นเพราะว่าถ้าคบกับคนพาลแล้วเราจะเป็นคนที่ดีมาก่อนก็ตามอาจจะคอยตามไปตามคนพาลได้อาจจะเป็นเหตุให้เราได้สร้างกรรมที่ไม่ดีทำกรรมที่ไม่ดีและพาลนี้ก็เรียกว่ามีพาลทั้งภายนอกพาลภายในและพาลภายในก็คือใจของเราเนี่ยที่มันมีอวิชชาตัณหาอุปาทานอยู่ก็เป็นพาลอยู่ในใจในใจแบบนี้เราก็ไม่ครบด้วยบุคคลภายนอกที่มีความคิดแบบนี้การกระทำที่เป็นพาลเราก็ไม่ครบด้วยนี่เราตัดซะก่อนนะพอมาคบคนพาลย่อมจะทำให้เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในทางที่มันทุจริตนะปิดศีลธรรมได้เมื่อไปคบในคนพาลแล้วก็เรียกว่าปิดช่องที่จะไปอบายมุขเพราะคนพาลนี้ก็ชอบจะเป็นนักเลงเหล้านักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันหรือทำสิ่งที่มีต่างคือผู้ที่ไม่มีศีลนั่นเองเมื่อเรามาคบกับบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็ทั้งบัณฑิตภายนอกแล้วก็บัณฑิตภายในในบัณฑิตภายนอกบางคนที่มีความรู้ความสามารถในศิลปวิทยาทั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและบัณฑิตภายในก็คือใจของเราที่มีความคิดที่ดีคิดในเรื่องของบุญเรื่องกุศลในเรื่องของการทำบุญทำทานสมาทานศีลสร้างความดีสร้างกุศลผลบุญอยู่ในฝ่ายดีหรือฝ่ายบุญเราก็นะคบกับบัณฑิตเช่นนั้นทั้งภายนอกภายในย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลอย่างพระอานนท์มหาเถระกล่าวว่าการที่คบกับบัณฑิตนะเหมือนกับว่าการมาพฤติพรหมจรรย์นั้นน่ะสำเร็จไปแล้วถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่อย่างนั้นการคบกับบัณฑิตนั้นที่มีคุณธรรมนั้นเท่ากับเป็นนะพรหมจรรย์ทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยพระองค์ได้ตัดกับพระอนุนนั้นใจของเราที่เป็นบัณฑิตมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสำคัญทีเดียวมันเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมมาจากต่างประเทศเสร็จแล้วเขาก็มีเพื่อนแต่นี้ก็เรียกว่าก็ไม่ถึงกับว่าเป็นพานทีเดียวแต่เพื่อนก็จะชักนำไปในศาสนาอื่นนะพุทธเขาฟังบ่อยๆแต่มาถึงจุดหนึ่งเพื่อนที่เป็นที่รักกันเนี่ยซึ่งเป็นเพศตรงข้ามกันโยมผู้หญิงคนนี้ก็จะเปลี่ยนใจกลับมาศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ไปตามที่เขาชักจูงไปนี่บางครั้งเราก็ต้องมีปัญญาคือมีความคิดพิจารณาก็กลับเข้ามานับถือเริ่มต้นเริ่มใสในพ พระพุทธศาสนาค้นคว้าในเรื่องของหลักกรรมว่าคนเราแตกต่างกันด้วยอะไรทำไมโยมผู้หญิงนี้จะสำเร็จได้ไหมปฏิบัติแล้วสำเร็จพระอรหันต์ได้ไหมธรรมะก็ตอบว่าได้เพราะว่าบุคคลใดปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ในย่อมสำเร็จได้เหมือนกันเรื่องของผู้ชายผู้หญิงเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์แต่เรื่องของใจที่ละกิเลสแล้วสำเร็จแล้วก็เป็นพระหรือใจที่สงบก็เป็นพรหมไม่มีเพศเป็นชายเป็นหญิงมาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วปล่อยวางหมดแล้วก็ยิ่งจะอยู่เหนือโลกเป็นโลกุตระนั่นก็คือใจที่ว่างบริสุทธิ์เสมอกันและบุคคลที่ทำกรรมต่างๆกันก็เพราะว่าไม่ไปตามหน้าของกิเลสของมรรคเกิดมาจึงแตกต่างกันไปผิวพรรณวรรณะชาติตระกูลแตกต่างกันไปตามบุญวาสนาบารมีเขาก็เข้าใจต่อมาก็มีโยมเข้ามาจากกรุงเทพนำชาวแอฟริกาผิวขาวมาคนนี้เนี่ยเขาถูกติดคุกในซิมบับเวถึง12 ปีข้อหาเป็นนักโทษการเมืองได้ฉันอาหารข้าวผักเนี่ยวันละ1 ถ้วยแล้วก็ไม่ให้ดื่มน้ำดื่มน้ำใช้ให้เดือนละ1 ครั้งเท่านั้นก็สอบถามเขาว่าคนรอดชีวิตมีประมาณเท่าไหร่บอกว่าตายประมาณ 90% รอดชีวิตประมาณ 10% เท่านั้นตัวเขาเองก็เป็นมะเร็งเขาจึงได้ปล่อยออกมาเห็นความทุกข์ความยากลำบากมากที่เขารอดมาได้เพราะว่าดูลมหายใจเข้าออกนั่งสมาธิทุกวันมาหลายชั่วโมงเป็นที่พึ่งของเขาออกจากคุกมาแล้วตอนนี้เขานั่งสมาธิวันละ3 ชั่วโมงนะเขาเห็นทุกข์อริยสัจเขาไม่รู้จักว่าอริยสัจ4คืออะไรแต่ความทุกข์ที่เขาได้รับเนี่ยมันสาหัสสากรรจ์มากนะเขารู้สึกว่ามันทุกข์มากแล้วที่เขาดูลมหายใจเขาออกเขาก็ถือเป็นการเดินมรรคเขาดูลมหายใจเขาออกก็เป็นการเดินมรรคอยู่ในตัวเนี่ยก็เกิดขึ้นเองนะตอนนี้ก็มาศึกษาในคำสอนของพุทธเจ้านำไปช่วยกันเผยแผ่ออกไปถามมีปัญหาอะไรไหมบอกไม่มีปัญหาอะไรพ่อรู้อยู่แล้วว่ามันทุกข์นะเขาเห็นว่าทุกข์นี่แหละทำให้เขาได้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็มั่นใจในตัวเองนั่งสมาธิวันละ3 ชั่วโมงทุกวันแล้วก็จะเผยแผ่ประสบการณ์ที่เขามีอยู่ในชีวิตของเขาที่มีความทุกข์เนี่ยพูดให้ฟังและการรอดชีวิตของเขารอดมาได้ยังไงตอนนี้อานิสงส์แห่งการที่ดูลมหายใจเข้าออกนี่เองนะเป็นหลักที่เขารอดมาได้นี่เรียกว่าข้างนอกนั้นน่ะเขาถูกคุมขังนะอยู่ในคุกตารางถึง12 ปีแต่เขาพยายามหาความอิสระจากใจโดยการกำหนดอนาปานสติกรรมฐานให้ใจเป็นอิสระจากความคิดความนึกความปรุงความแต่งจากความทุกข์ทั้งหลายให้มีความสงบนี่เอาใจออกมาแต่คนในโลกส่วนมากก็จะเพลิดเพลินไปไม่ได้ถูกคุมขังอยู่ในสถานที่แคบๆหรือความยากลำบากที่ต้องไม่ได้ดื่มน้ำอาบน้ำใช้น้ำเลยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งได้ใช้เท่านั้นอาหารก็เลือกไม่ได้ได้แค่ประมาณแก้วเดียวอย่างนี้นะแต่ว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสบายหมดหลวงพ่อชาก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่านกที่อยู่ในกรงไม้กรงเงินกรงทอง แต่นกที่อยู่ในนั้นเขาก็แสวงหาทางออกจากกรงนั้นไม่อยากจะอยู่ในกรงที่สวยงามที่มนุษย์สร้างเอาไว้แต่เขาไม่มีอิสระหลวงพ่อชาท่านบอกว่าพวกเราก็เหมือนกับนกอยู่ในกรงเหมือนกันแต่กรงนี้มันเป็นกรงที่ใหญ่โตมโหฬารมากเราจะมองไม่เห็นนะกรงของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต้องอยู่ในนี้อยู่ในวัฏสงสารออกไปไม่ได้ออกจากวัฏสงสารไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นโทษเห็นภัยนี่แหละของวัฏสงสารก็จะหาทางออกเหมือนนกที่รู้หรือเห็นโทษแล้วว่าถูกจำกัดสถานที่ไม่อยากจะอยู่ที่นั้นเห็นสถานที่ที่ตัวเองอยู่นี่มันไม่มีอิสระผู้ปฏิบัติธรรมก็เห็นเหมือนกับว่ามีอยู่ในบ้านในเรือนก็เหมือนกับไฟมันกำลังไหม้เข้ามาไฟความแก่ความเจ็บความตายกำลังไหม้เข้ามาก็อยู่ไม่ได้รู้สึกมันร้อนอยู่ไม่ได้เนี่ยเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารที่จะได้รับความทุกข์ทรมานจึงต้องแสวงหาทางออกนี่มาคบกับบัณฑิตในใจคบกับธรรมะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่แนะนำพร่ำสอนมีหลวงพ่อชาเป็นที่สำคัญนิยมคนนี้เขาก็ออกมาจากกงจากในคุกแล้วแต่ใจเขาเนี่ยแหละแสวงหาออกทางโลกแต่คนจำนวนมากในโลกนี้ก็เพลิดเพลินอยู่ในโลกไม่เข้าใจว่าเรานั้นอยู่ในกงใจก็เลยเพลิดเพลินไปไม่เห็นทุกข์พระพุทธเจ้าจึงเทศทุกอริยสัจในเบื้องต้นซะก่อนให้เห็นทุกอริยสัจนะเมื่อเราเห็นทุกแล้วก็จะแสวงหาทางออกจากความทุกนั้นก็จะมาปฏิบัติในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะเป็นหลักนะที่สำคัญให้พวกเรานี้คบกับบัณฑิตและบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาของเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดในชีวิตของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกและเราก็พยายามบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาไปในชีวิตของเราปัจจัยสี่นี้หล่อเลี้ยงร่างกายแต่ธรรมะนั้นจะเป็นอาหารของใจนะที่สำคัญมันเป็นสองอย่างนะถ้าใจขาดธรรมะคุณธรรมต่างๆแล้วก็เป็นใจที่ห่อเหี่ยวหมดถึงจะมีทรัพย์มากก็ไม่มีความสุขเพราะว่าใจไม่มีคุณธรรมความดีไม่ชุ่มเย็นชาวพุทธในเมืองไทยยังมีความชุ่มเย็นมากวันเข้าพรรษาต่างคนต่างได้มาทำบุญทำทานเข้าวัดเข้าวาจำนวนมากทีเดียวสมทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมะมันก็ต้นไม้ถึงเรารดน้ำก็จะมีความเขียวชอุ่มใจของเราสร้างความดีก็จะเป็นใจที่นะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขได้นี่เราบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็คือบูชาพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เช่นนี้แหละเป็นมงคลหน้าของชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมงคล38ประการเริ่มต้นแต่อเสวนาจะพารนังบัณฑิตตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตมังคารมุตตมังนี่พระพุทธเจ้าพระศาสดาตัดเทศสอนองค์เป็นโลกวิถูรู้แจ้งโลกโน้สิ่งใดเป็นมงคลไม่เป็นมงคลไม่มีอะไรไม่มีใครในสามโลกนุสโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีวกามโลกรูปโลกอรูปโลกไม่มีใครทราบได้นี่พระองค์ทรงทราบชัดแจ้งนะเราเทวดาจึงพากันดีอกดีใจเมื่อพระเจ้าเทศแล้วโลกธาตุก็หวั่นไหวนี่ณพระเชตวันมหาวิหารอันนี้พวกเราก็พิจารณาและปฏิบัติธรรมนี้ให้เข้าใจชัดในใจอีกครั้งหนึ่งให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญก็เจริญพร